Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgales radijas klausītoja ar ziņām par notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. Naktīs pirmdienu pēc sprodziņiem nopietni bojots Krimas tilts, kas Krīviju savīnoja ar okupāto Krimas pussalu. Sprodziņa rezultātā iebrucis viens no tilta laidumiem. Divi cilvēki ir gojuši bojā. Ukrainas rietumvalstu mediji atsasaucoties uz informācijas avotiem Ukrainas spēcdienestos viestē, ka Krimas tilta spridzinošana bijusi Ukrainas bruņoto spēku sarēkota operācija. To saistinošanai tika izmantoti militārī droni. Arī agresor valsts Krīvijas amatpersonas paviestējušas, ka Krimas tilta spridzinošanu sarēkojas Kīvas teroristiskais režīms. Krīvijas aizsardzības ministrija sokus nomatim atbrēvot vairoku Krīvijas armijas spiecēgoku vīnēboju formējumu komandīrus, ierodīsi tos centiņus paotrinoja. Sacēts ASV kara studiju institūta ziņojumā. Saistībā ar NASA 58. Kombinēto spāku armijas komandīra ģenerāla pulkveža Ivana Popova atlaišanu ir paziņojumu par 108. Gvardijas gaisa desanta divīzijas komandīra ģenerāla majora Vladimira Seļiverstova atlaišanu atsasokušos diskusējas par citam NASA atlaišanam jārestim. Krīvijas avoti ziņoja, ka Juļa sokumā Krīvijas militāro vadību atlaidus gaisa desanta spāku 7. Divīzijas komandīri Aleksandru Korņevu. Izskanījuši apgalvojumi, ka varas īstodas apcītinošas 90. Tanku divīzijas komandīri ģenerālmajoru Ramiļu Ibatuļinu, kā arī divus jo vītnīkus. Atbilstoši viena militāro blogera informācijai Krīvijas militāro vadība taisās nomatim atbrēvot gaisa desanta spāku 31. Brigādes komandīri Sergeju Karasjevu. Krīvijas avoti arī izsaka pieņēmumus, ka Krīvijas aizsardzības ministrē varētu taisīties gaisa desanta spāku komandīra Mihaila Teplinska arestam. Minētos vīnēbas ir formējumi Ukrainā veic aizsardzības jo uzbrukuma darbības svarīgākajos frontes sektoros, noroda ASV dūmnieces eksperti. Ziņojumi par komandīru, kas vada kaujas vīnēbas ir formējumus, atlaišanam un arestam visdrīzāk ir saistēti ar napasakļaušanos gadiemiem. Sacēts ASV kara studiju institūta ziņojumā. Ukrainas armija kopš vasaras pretuzbrukuma sokuma ir atbrēvojusi 210 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Pagojušajā nedēļā no okupantiem atbrēvoti 18 kvadrātkilometri. Ukrainas bruņoto spāku vadība nūroda, ka straujoku virzēšanos es priekšā apgrūtinēja Krīvijas karaspāka nūcītinotos pozīcijas ir daudzīt izvītotos mīnas. Sauszemes mīnas dažām dokumentētas 11 no 27 Ukrainas reģioniem. Zināms, ka Krīvija plašos apmāros izmantoja prettanku ikoinīku mīnas, kuras Ukrainai izmantot līdz tos dalība 1997. Gadā noslēgtajā konvencijā par koinīku mīnu lītošanas, uzglabošanas, ražošanas aizlīgumu iznecinošanu. Ukrainas armijas spāku virzēba valsts dienvidos kavē ap Krīvijas spāku nūcītinojumiem izvītotī mīnu lauki, kas stīpās apmēram 5 līdz 16 km garā zonā. Atmīniešanas darbas sarežģē arī dažādi grūti pamanomi slozdi. 2004. Gadā Igaunijā īvīstais vecoku pabalsta modelis, kas atkarīgs no vecoku īpriekšējiem īnokumiem, veicinoja sūtroja trešo bārnu piedzimšanu. Tas sacinot Stallinas universitātes Igaunijas demogrāfijas centra pietījumā. Lai gan efekts mārot skaitļos bez visai pīticeiks, pietījums apliecināja, ka dzimstēbas pazalinošanā ieguldētiem leidzekļiem ir ītekme. Viesti Igaunijas sabiedriskī mēdīja. Pietējuma rezultāti paroda, ka laika intervāls starp nokušo bārnu piedzimšanu ītos visu pasaukumu ītekmē asūt sasamazinojis. Paldiska klausētājs ziņas par notikumiem pasaulē. Studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.